Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, ένα κείμενο του Αρχιμανδρίτη Ζαχαρή από την Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή Τιμίου Προδρόμου Έσεξ Αγγλίας θα μας συνοδεύσει στην σημερινή και στην επόμενη εκπομπή μας. Τίτλος του «Αναλαμπή δόξας», ένα από τα ομιλήματα της Τεσσαρακοστής. Την ανάγνωση του κειμένου συνοδεύει η ηχογράφηση από τον όρθρο και τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων στο Οικουμενικό Πατριαρχείο το 1981. Ακούγονται οι Βασίλειος Νικολαίδης, άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, και Βασίλειος Εμμανουηλίδης, άρχον λαμπαδάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ανήκει στη σειρά βινιλίων που κυκλοφόρησαν με επιμέλεια του μουσικολόγου καθηγητού Γρηγορίου Στάθη από το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Λονδίνου, ζωντανή ηχογράφηση στον Πατριαρχικό Ναό του έτους 1981 υπό τον τίτλο «Τα πάθη τα Σεπτά». Σήμερον η χάρις του Αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγε και πάντες έροντες των σταυρών σου λέγομεν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ως ανά εν της υψίστης. Η σημερινή εορτή, γράφει ο πατήρ Ζαχαρίας, είναι μεγάλη και προφητική. Σηματοδοτεί τις απαρχές της Μεγάλης Εβδομάδας, που είναι κατεξοχήν καιρός του ποιήσε το Κυρίο, καιρός ευπρόσδεκτος σωτηρίας. Η απερίγραπτη ταπείνωση του Χριστού ήλκησε τη χάρη που ενέπνευσε τον όχλο των Εβραίων να τον επιφημίσουν ως τον Μεσσία. Παράλληλα όμως και ο Σταυρός γινόταν εγγύς, καθώς άρχοντες λαών συνήχθησαν κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Με το γεγονός της εισόδου του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα επαληθεύονται προφητείες και παράλληλα σημαίνονται προφητείες. Και οι τέσσερις Ευαγγελιστές μνημονεύουν το γεγονός. Η υμνολογία και τα αναγνώσματα αυτής της εορτής είναι τόσο πλούσια σε νοήματα που μόνο μία φράση αρκεί για να ανάψει πυρ εμπνεύσεως στις καρδιές των πιστών.
Λόγος του ανθρώπου είναι εικόνα του Λόγου του Θεού, στον οποίο αξιωματικά ταιριάζει ό,τι πιο ωραίο και δυνατό μπορεί να πλάσει η ανθρώπινη γλώσσα. Ο Θεός χρησιμοποίησε τη γλώσσα για να αποκαλύψει την αλήθειά του στον άνθρωπο και αυτός με τη σειρά του μέσω αυτής του προσφέρει το περιεχόμενο της καρδιάς του λόγους ευχαριστίας και δεήσεως. «Χαίρες φόδρα θύγατερ Σιών, κήρυσε θύγατερ Ιερουσαλήμ, ιδού ο βασιλεύσου έρχεται εσύ δίκαιος και σώζον αυτός, πραής και επιβεβικός επί υποζύγιων και πόλων νέων. Παραμένουμε έκθαμβοι όταν βλέπουμε από τις πηγές του Ισραήλ τους λόγους των προφητών να λάμπει σαν αντανάκλαση σε καθαρό ποτάμι ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Χριστός. Εφόσον η φύση μας αδυνατεί να αντέξει τη λάμψη του νοητίου ηλίου, θέλησε ο Θεός να εξασκήσει την όρασή μας με τον προφητικό λόγο. Το γεγονός της εισόδου του βασιλέως των βασιλευόντων, του Ιού Δαβίδ, στη βασιλίδα πόλη, την Ιερουσαλήμ, περιγράφεται προφητικά στην Παλαιά Διαθήκη μέχρι λεπτομερίας. Το ίδιο το γεγονός όμως αποτελεί ταυτόχρονα πηγή προφητείας, διότι ο Κύριος Ιησούς είναι ο ελθόν και πάλιν ερχόμενος.
Ό,τι έχει σχέση με τον Κύριο είναι παράδοξο και ιδιαίτερος το περιστατικό που περιγράφεται στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Συνήθως οι βασιλίσεις έρχονται στις πόλεις τους θριαμβευτικά και εξουσιαστικά, συνοδευόμενοι από λαμπρές παρατάξεις στρατιωτών με όπλα και επιβλητικά άρματα. Ζητούν φόρους υποτέλειας και δουλική συμπεριφορά από τους υπηκόους τους. Στην προφητεία του Ζαχαρία, ο βασιλέας εισήλθε πράος και ταπεινός πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Όποτε του απέτυμαν τιμή, όπως όταν λίγο νωρίτερα η Μαρία του άλυψε τα άχραντα πόδια με το πολύτιμο μύρο, ο Κύριος έκανε λόγο για το πάθος και τον ενταφιασμό του. Είναι πράγματι άξιο θαυμασμού το πώς οι προφήτες συνέλαβαν ότι η βασιλεία του Μεσσία δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Χωρίς την ανάγκη εξασκήσεως βίας, είναι βασιλεία πάντων των αιώνων και ο αρχηγός της είναι βασιλέας πραότητας και ταπεινώσεως. Ο Χριστός, σύμφωνα με τις διηγήσεις του Ευαγγελίου, είχε ανεβεί και άλλες φορές στα Ιεροσόλυμα για να συμμετάσχει στις γιορτές των Εβραίων. Επανειλημμένος, είχε κηρύξει εκεί τον λόγο της σωτηρίας. «Με οδύνη καρδιάς για την τύφλωση του λαού του στο τέλος της πορείας του», αναφώνησε. «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, ποσάκης η θέλησα επισυνάξε τα τέκνα σου ον τρόπος όρνης τα νοσία εαυτής υπό τας πτέρυγας και ουκ ηθελήσατε». Ωστόσο, ο Κύριος ουδέποτε προηγουμένως είχε εμφανιστεί στα Ιεροσόλυμα με τέτοια παρησία. Τώρα έρχεται αντιμετωπίζοντας τον θάνατο κατά πρόσωπο, διότι ήγγηκε η ώρα να εκπληρώσει ως το τέλος το θέλημα του Πατρός. Η θριαμβευτική είσοδός του, τη στιγμή που οι άρχοντες ζητούσαν ευκαιρία να τον εξοντώσουν, ήταν πράξη τόλμης ενάντια σε κάθε λογική. Ήταν η ίστατη πρόκληση της αγάπης του πριν το τέλος.
Ότι στένους η πάση δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν επέμπωση το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
Την προηγούμενη ημέρα της τριαμβευτικής εισόδου του στα Ιεροσόλυμα, ο Χριστός είχε επιτελέσει στη Βιθανία το μεγάλο θαύμα της Αναστάσεως του τετραημέρου νεκρού Λαζάρου. Εφόσον ήταν φίλοι με τον Λάζαρο, ο Κύριος πρέπει να είχε επισκεφθεί πολλές φορές τη Βιθανία. Οι τόποι αυτοί του ήταν οικοί. Ο Κύριος συχνά ζήτησε καταφύγιο και αγρύπνησε προσευχόμενος με τους μαθητές του στο όρος των Ελαιών. Στη Βιθανία ο Κύριος και πάλι ενήργησε με προφητικό τρόπο, καταδεικνύοντας ότι ήταν ο Υιός του Θεού και ότι κατήχε την εξουσία της ζωής και του θανάτου. Η προσευχή στον Πατέρα που προηγήθηκε του θαύματος δεν ήταν ουσιαστικά δέηση, αλλά ευχαριστία που ανέπεμψε ο Χριστός εκ φόνος για να ακούσει ο λαός και να πιστεύσει. Στην αρχή της δημιουργίας, η προαιώνιος Βουλή του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος αποφάσισε να πλάσουν τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωσιν Θεού. Στην Ανάσταση του Λαζάρου, που είναι το προήμιο της Κοινής Αναστάσεως, πάλι συναντάται η προαιώνιος Βουλή. Ο Υιός συμβουλεύεται τον Πατέρα και ενεργεί δια του Αγίου Πνεύματος. Οι μαθητές ακολουθούσαν τον Χριστό που προπορευόταν ως ο ποιμήνο καλός προς την πόλη των Ιεροσολύμων. Δεν διανοούνταν όμως τι επρόκειτο να συμβεί όπως εξηγεί ο Ευαγγελιστής. Ουκ έγνωσαν οι μαθητές αυτού το πρώτον, αλλότε εδοξάστη ο Ιησούς, τότε εμνίστησαν ότι ταύτα είναι επ' αυτό γεγραμμένα. Καθοδόν ο Κύριος τους έδωσε το απροσδόκητο πρόσταγμα να πορευτούν προς την απέναντι πόλη, όπου θα έβρισκαν όνο δεμένοι με το πουλάρι της να τα λύσουν και να τα οδηγήσουν προς Αυτόν. Επιπλέον, εάν κάποιος ρωτούσε τι κάνουν, να του πούν ότι ο Κύριος τους τα χρειάζεται.
Η θεϊκή εξουσία με την οποία ενεργούσε ο Λόγος του Χριστού στις καρδιές των Αποστόλων δεν τους άφησε περιθώριο δισταγμού για να προβούν στη ρυψοκίνδυνη πράξη. Η εξουσία αυτή ενήργησε και στην καρδιά του αφεντικού των ζώων που τα παρέδωσε στα χέρια των μαθητών χωρίς να απαιτήσει περαιτέρω εξηγήσεις. Την ίδια ενέργεια φέρει κάθε λόγος των Αγίων που εκφέρεται εν πνεύματι Αγίου. Πληροφορεί με χάρη τις καρδιές όσων πεινούν και διψούν για λόγο Θεού, ώστε να γνωρίσουν καλύτερα τον Λόγο του Πατρός. Ο Κύριος επισήμανε ότι το πουλάρι αυτό ήταν αδάμαστο και ότι κανένας δεν το είχε καβαλικεύσει. Όσα προσφέρονται στο Θεό, τον Κύριο ουρανού και γης, πρέπει να είναι τα αγιότερα και τα αρτιότερα. Από τους δύο γιους του Αδάμ, ο Άβελ πρόσφερε θυσία στο Θεό τα πρωτόλια, ό,τι καλύτερο είχε. Η θυσία του ανέβηκε στον ουρανό ως οσμή ευωδίας. Ευαρέστησε το Θεό και αυτός ευλόγησε τον δούλο του. Ο Κάιν κράτησε τα καλύτερα για τον εαυτό του και πρόσφερε αυτά που του περίσευαν. Θυσία ψεκτή, βδέλυγμα ενώπιον του Θεού.
Χριστός γεννήθηκε απάτορ εκ παρθένου μητρός. Οι γηγενείς του πρόσφεραν τον καλύτερο και αγιότερο καρπό του γένους τους, την Παναγία Παρθένο. Όταν ο Ιωσήφ, ο από Αρημαθέας, κατέβασε από τον Σταυρό το άχραντο σώμα του Κυρίου, το τύλιξε σε συνδόνιν καθαράν, που μόλις είχε αγοράσει. Το εναπέθεσε σε μνημείον κενών, λαξευμένο στην πέτρα, όπου ποτέ δεν είχε θαυτεί κάποιος άλλος προηγουμένος. Στον Κύριο αρμόζουν τα καλύτερα. Όσα αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έφημα. Εν τούτης, αυτό δεν ισχύει μόνο στο επίπεδο των υλικών αγαθών, αλλά και στο χρόνο της ζωής μας, που η αγαθότητά Του μας παρέχει για να εργαστούμε τη σωτηρία μας. Ο Θεός μας δίνει 24 ώρες την ημέρα και εμείς περιμένουμε να έλθει το τέλος της, οπότε εξουθενωμένοι από την εργασία, χωρίς ενέργεια, αγωνιζόμαστε να Του αφιερώσουμε με το ζόρι λίγα λεπτά προσευχής, ενώ αναρωτιόμαστε γιατί η προσευχή μας δεν εισακούεται. Δεν αντιλαμβανόμαστε ότι η προσευχή δεν αποτελεί καταναγκαστικό έργο. Συνιστά τιμή που μας κάνει ο Μέγας Θεός να συνομιλούμε μαζί Του και να Του αναφέρουμε όλον τον πόνο και τις αγωνίες μας. Και αυτός τότε ανταποκρίνεται ταχαίως και εξαποστέλει την ακατάλητη δύναμή Του να μας παρηγορήσει και να μας ενισχύσει σε κάθε έργο αγαθό.
Οι μαθητές έστρωσαν τα ημάτια τους στο πουλάρι για να καθίσει ο Χριστός επάνω στη ράχη Του, ενώ η Όνος, η μητέρα του Πόλου, ακολουθούσε. Κατά παράδοξο τρόπο και το άλογο ζώο συναισθάνθηκε τη θεϊκή προέλευση του αναβάτη του και χωρίς να έχει δαμαστεί προηγουμένως, τιθασεύτηκε παραχρήμα. Έγινε ταπεινό και πράο, διότι έφερε επάνω του τον ταπεινό και πράο. Δύο όχλοι συναντήθηκαν γύρω από τον Ιησού, σαν δύο μεγάλα κύματα θάλασσας. Αφενός όσοι τον συνόδευαν από τη Βιθανία και αφετέρου το πλήθος του λαού που είχε συναθρηστεί στην Ιερουσαλήμ εκείνες τις ημέρες για τον εορτασμό του Εβραϊκού Πάσχα. Η περιέργεια να μάθουν τι σε στινούτος, όπως και ο θαυμασμός για αυτόν που άκουσαν ότι εφώνησε εκ του μνημείου νεκρών και ήγερε αυτόν, τους όθησαν να εξέλθουν προς συνάντησή του. Φύσηξε όμως η άβρα του Πνεύματος και ανασάλευσε στην καρδιά τους τον έμφυτο πόθο του ανθρώπου για το τέλειο και το αιώνιο. Θεία έμπνευση κατήρτισε εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων ένα και έβαλε στα χείλη τους τους στίχους του προφήτη «Ως ανάτο Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Ο ερχόμενος ήταν ένα από τα ονόματα που οι Εβραίοι χρησιμοποιούσαν για τον Μεσσία. Η λέξη «Οσανά» που σημαίνει «σώσον δι, ευδόκισον δι» δεν ήταν απλώς εφημισμός για τον Χριστό. Αποτελούσε ταυτόχρονα την κραυγή του λαού προς τον Θεό που εξητούσε από εκείνον να επέμβει και να του σώσει.
Πάσα η πόλη σε σύστη, καθώς υποδέχθηκαν τον Χριστό ως Μεσσία, ως Σωτήρα, για να τον αναγορεύσουν βασιλιά. Ο Κύριος δεν αντέλεξε μεν στους εφημισμούς του όχλου, αλλά κατέστησε φανερό ότι το βασιλικό χρήσμα που έφερε ήταν άλλου είδους από εκείνο που ανέμενε ο λαός. Δεν ήταν βασιλέας εκδικητής, αλλά βασιλέας καρδίας, βασιλέας αιώνιος, άρχον ειρήνης. Το πλήθος βρισκόταν σε τόσο μεγάλη έξαρση, ώστε ο Κύριος δεν θα μπορούσε να τους διδάξει με λόγους. Συχνά οι προφήτες και οι Άγιοι, όταν οι συνθήκες δεν τους επιτρέπουν να μεταδώσουν το μήνυμα της αληθείας με προφορική διδασκαλία, προβαίνουν σε δραματικές πράξεις. Έτσι και ο Κύριος εδώ επέλεξε να εισέλθει στα Ιεροσόλυμα καβαλάρης μεν, αλλά επάνω σε ονάριο, ταπεινός και πράος. Επιβεβαίωσε ότι αυτός ήταν ο Μεσσίας, ο αναμενόμενος προφήτης. Συνάμα όμως με τις πράξεις του δίδαξε την αλήθεια που με λόγια είχε προσπαθήσει να μεταδώσει στους μαθητές του. «Όσε αν θέλει εν ημίν μέγας γενέστε, έστε ημών διάκονος. Και όσε αν θέλει εν ημίν είναι πρώτος, έστε ημών δούλος. «Όσπερ ο Υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήν, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντιπολών».
Ο Κύριος έδωσε αποφασιστική απάντηση στο λαό του Ισραήλ. Δεν είχε ανάγκη από την αναγνώριση των ανθρώπων. Δεν ήλθε για να δοξαστεί από αυτούς, αλλά από τον Θεό Πατέρα. Ο Χριστός ήλθε για να μας φανερώσει τη λάμψη της Βασιλείας Του και να μας αναγγείλει ότι για να γίνομαι δική Του, να συμβιώσουμε με τους αγγέλους Του και να μην χωριστούμε από Αυτόν στους αιώνες των αιώνων, πρέπει να αλλάξουμε τον νου και τον τρόπο ζωής μας. Επιπλέον ο Κύριος επέπληξε τους Φαρισαίους που αγανακτισμένοι τον επιτίμησαν διότι εξαιτίας του φθόνου τους αδυνατούσαν να διακρίνουν το προφητικό πνεύμα που ενέπνευσε στους πέδας των Εβραίων. Τους αποκάλυψε ότι εάν ούτε σιωπήσωσιν ηλίθιοι και κράξονται. Ως εκείνη τη στιγμή ο Κύριος έκανε μεν θαύματα αλλά κρυβόταν διότι η ώρα του δεν είχε έλθει ακόμη. Τώρα όμως η ώρα ελήλθεν ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Θεωρούσε το πάθος ως τη δόξα του, διότι το πνεύμα του εφρενόταν προβλέποντας τις μυριάδες των σωζωμένων που επρόκειτο μέσω της θυσίας του να γίνουν μέτοχοι της θεότητάς του. Ο λόγος του ότι ηλίθηκε κράξονται επαληθεύθηκε λίγες ημέρες αργότερα. Όταν ο Κύριος της δόξης σήγησε επάνω στο σταυρό και οι μαθητές του σκόρπισαν από φόβο, έκραξε η κτήση. Η γη σύστηκε, οι πέτρες ράγισαν, ο ήλιος σκοτίστηκε, το καταπέτασμα του ναού σχίστηκε, νεκροί αναστήθηκαν και τα καταχθόνια έχασαν την εξουσία τους επάνω στους και κοιμημένους Αγίους, οι οποίοι εμφανίστηκαν στην Αγία Πόλη αναστημένοι για να ανακοινώσουν την εκ νεκρών έγερση του Κυρίου Ιησού.
Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και ει και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεων.
Οι Φαρισαίοι δεν μπορούσαν να παραβλέψουν το γεγονός ότι ο Κύριος ήταν θαυματουργός προφήτης. Ωστόσο, το πάθος της υψηλοφροσύνης είχε τόσο τυφλώσει τους οφθαλμούς τους, που αδυνατούσαν να διακρίνουν ότι αυτός ήταν ο δημιουργός του κόσμου, ο Άγιος του Ισραήλ. Ο Θεοδόχος Σιμεών αισθάνθηκε και ομολόγησε ότι το βρέφος που κρατούσε στα χέρια του ήταν το φως των εθνών, το σωτήριον των λαών, η δόξα του Ισραήλ. Ενώ οι Φαρισαίοι δεν μπορούσαν να συλλάβουν ή μάλλον να παραδεχθούν ότι εκείνος που επιτελούσε τόσα θαύματα ήταν ο αναμενόμενος Μεσσίας. Μάλιστα αποκαλούσαν τη διακήρυξη αυτή βλασφημία. Η εικόνα που αναπαριστά την είσοδο του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα είναι η μόνη στην οποία εμφανίζονται παιδιά. Ο Κύριος δορυφορεί το από νήπια και θυλάζοντα, δηλαδή από απλούς ανεπιτίδευτους ανθρώπους που ήταν δεκτικοί στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Δημιουργήθηκε παραλήρημα χάριτος του Πνεύματος του Αγίου που κατέστησε προφήτες αυτούς τους απλούς ανθρώπους. Το ίδιο γεγονός επαναλαμβάνεται στη ροή της ιστορίας του ανθρωπίνου γένους. Όπως οι Φαρισαίοι, οι θεολόγοι της εποχής τους, δεν μπόρεσαν να αναγνωρίσουν την αλήθεια, έτσι και όσοι θέτουν την πεποίθησή τους στη γνώση τους και στη σοφία του κόσμου, φυσιούνται, πορώνονται, τυφλώνονται πνευματικά. Αντιθέτως, όσοι στη σχέση τους με τον Θεό γίνονται σαν παιδιά που παραδίδονται με εμπιστοσύνη στον πατέρα τους, όσοι νηπιάζουν ως προς την κακία, καθίστανται ικανοί να δεχθούν τον Χριστό ως τον αληθινό Θεό και σωτήρα του κόσμου. Γίνονται στόματα του λόγου, αναδεικνύονται θεολόγοι.
Η μηδέν ονόματι Κυρίου Θεού ημών επικαλεσόμεθα αυτοί συνεποδίσαν και πέσον η μηδέ ανέστημε και ανορθώθημε. Κύριε, σώσον τον βασιλέα και πάρουσον ημών εν ίαν ημέρα επικαλεσόμεθα ασύ.
Η πόλη δεν σύστηκε με τρόπο φυσικό. Δεν έλαβε χώρα σεισμός που τραντάζει τα σπίτια. Εσύσθη η πόλης από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που έβαλε στα στόματα των παιδών δαβητικό ύμνο δοξολογίας για τον Σωτήρα Κύριο. Σεισμός λάμβανε χώρα στην καρδιά του Δαβίδ όταν ο Θεός ζωοποιούσε τους λόγους των ψαλμών στην καρδιά του και αυτός τους κατέγραφε. Σεισμός έλαβε χώρα και τώρα στις καρδιές των παρευρισκομένων όταν οι λόγοι αυτοί επαληθεύθηκαν. Η είσοδος του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα αφενός προφητεύθηκε λεπτομερώς, αφετέρου δε αποτελεί προφητικό γεγονός σε δύο επίπεδα. Η δόξα του Βασιλέως της Σιών, η δόξα του Χριστού σαν αστραπή κάλυψε την Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος εισήλθε πάνω σε πουλάριο ακολουθούμενος από την Όνο. Οι ερμηνευτές αναφέρουν ότι το πουλάριο συμβολίζει τα ατίθασα έθνη, την ακάθεκτον ορμήν των εθνών, τους ειδωλολάτρες που λάτρευαν τον άγνωστο Θεό ή μάλλον άγνωστους θεούς. Βρίσκονταν σε κατάσταση μορίας και παραφροσύνης. Ο νους τους σαν πεταλούδα πετούσε από τη μια θεωρία και φιλοσοφία στην άλλη. Όταν όμως η αστραπή της θεότητας άγγιξε την καρδιά τους, ημέρεψε το πνεύμα τους και στράφηκαν στον αληθινό Θεό σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. «Καλέσω μου τα έθνη, κακή να με δοξάσωση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, καγώ αυτής δωρήσω με ζωήν την αιώνια».
Υπέρ της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, της πόλεως εκείνων των σταύτης, πάσης πόλεως χώρας, και τον πίστη κούντων αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Περπλεόντων, αδιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων, σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Ιστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, χωρίς κινδύνου και ανάγκης, Κύριε δεηθόμεν.
Η Όνος που ακολουθούσε συμβολίζει τον Ισραήλ. Ο Κύριος την ονόμασε υποζύγιο, διότι ο Ισραήλ ήταν βεβαρημένος με το δυσβάστακτο φορτίο του νόμου. Ο Απόστολος προτρέπει να μην φορτώσουν το βάρος αυτό και στα έθνη, ώστε με ελεύθερη καρδιά να πιστεύσουν στον Κύριο Ιησού. Κατά αυτόν τον τρόπο θα αναλάβουν τον δικό του Χριστό ζυγό, φέροντας το φορτίο του που είναι ελαφρύ. Ο Ισραήλ ήταν μεν βεβαρημένος, αλλά σύμφωνα με μια προφητεία του Αποστόλου Παύλου, όπως η Όνος τον Πόλο θα ακολουθήσει τελικά τον Χριστό, βλέποντας τα έθνη να προοδεύουν στην οδό της αγιότητας και της θεογνωσίας. Δυνατός γάρ ο Θεός εστίν πάλιν εγκεντρήσει αυτούς. Οι Απόστολοι έφεραν την Όνο και τον Υιό της τον Κύριο, διότι είναι αυτοί που προσάγουν κάθε άνθρωπο στο Χριστό, οδυνόμενοι να τον αρμόσουν ως νύμφη στον νυμφίο. Για τον λόγο αυτόν η Εκκλησία ονομάζεται Αποστολική. Είναι γερά οικοδομημένη πάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων. Επίσης, οι μαθητές έστρωσαν τα ημάτια τους στη ράχη του ζώου για να καθίσει ο διδάσκαλος, γεγονός που φανερώνει την προσφορά της καρδιάς τους και την ετοιμότητα του πνεύματός τους να ακολουθήσουν μέχρι τέλους τον Κύριο. Οι ίδιοι προσέφεραν τους εαυτούς τους θυσία δεκτή, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, ευάρεστον το Θεό. Εχμαλωτίζοντας, παν νόημα εις την υπακοή του Χριστού για τη σωτηρία όλου του κόσμου, εθνικών και Εβραίων.
Όχλος στον ενθουσιασμό του έστρωσε και αυτός ημάτια και βαΐα στην οδό από που διάβαινε ο Κύριος. Η κλάδη των Φινίκων ήταν νικητήριο σύμβολο. Ήταν παλαιό έθιμο των Εβραίων να προϋπαντούν τον νικητή με βαΐα. Στο σημείο αυτό διαβλέπουμε πάλι το μυστήριο της καρδιάς του ανθρώπου. Άλλοι έστρωναν τα ημάτια τους, άλλοι κλάδος. Άλλοι δηλαδή παραδίδουν όλη την ύπαρξη και τα θελήματά τους για να περάσει από την καρδιά τους ο Κύριος και να βασιλεύσει εκεί μόνο το Άγιο θέλημά Του. Άλλοι πάλι κάνουν κάποια θυσία, όχι όμως ολοκληρωτική. Ο Θεός όλα τα δέχεται. Ανάλογα όμως με το τι θα δώσει ο άνθρωπος, θα λάβει και την ανταπόδοση από τον Θεό, εις τριάκοντα, εις εξήκοντα, εις εκατόν. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς προτρέπει να στρώσουμε και εμείς τα έμφυτα ημάτια μας υποτάσσοντας τη σάρκα και τα θελήματά της στο πνεύμα. Η κλίση μας, δηλαδή, είναι να παραδώσουμε την καρδιά μας στο πνεύμα του Παντοκράτορος Ιησού, ώστε όχι μόνο να αξιωθούμε να δούμε και να προσκυνήσουμε το σωτηριώδες πάθος του Χριστού και την Αγία του Ανάσταση, αλλά και να απολαύσουμε την αέναη κοινωνία με Αυτόν σύμφωνα με τον Λόγο του Αποστόλου. Ήγαρ σύμφητη γεγόναμεν το ομοιώματι του θανάτου αυτού, αλλά και της Αναστάσεως εσώμεθα.
Πρόσθες αυτής κακά, Κύριε, πρόσθες αυτής κακά της ενδόξης της γης.
Κύριος είναι ο ελθόν και ο ερχόμενος. Η είσοδός του στα Ιεροσόλυμα αποτελεί προφητικό γεγονός και με μια ευρύτερη έννοια, καθώς προφητεύει το γεγονός της Δευτέρας Παρουσίας του. Εσύ είστε η πόλης, διότι έστω και για λίγο έλαμψε η αστραπή της βασιλικής του ιδιότητας, προτυπώνοντας την ημέρα που θα έλθει με τα δυνάμεως και δόξης πολλής. Οι Ιουδαίοι όμως σκανδαλίστηκαν με την ταπεινή παρουσία του πράου αναβάτη ενός πουλαριού και παρά τα σημεία του δεν τον αναγνώρισαν. Ανέμεναν ένα Μεσσία με επίγεια δόξα και επιβλητική δύναμη. Το ίδιο επαναλαμβάνεται στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Εάν ο πιστός δεν διδαχθεί από το ταπεινό του πνεύμα, δεν θα μπορέσει να διακρίνει την ευλογημένη ώρα που ο Κύριος θα τον επισκεφθεί. Ο Κύριος πάντα λάμπει, αλλά τα πεπορωμένα μάτια του ανθρώπου δεν βλέπουν τη λάμψη του. Στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, τη θριαμβευτική είσοδο στην πόλη ακολουθεί η μετεξουσία σε εκδίωξη των εμπόρων από το ναό, που προτυπώνει τον τελικό καθαρισμό του σιταριού από τα ζυζάνια, των αμνών από τα ερήφια. Ποιος μπορούσε να σταθεί μπροστά στο φοβερό πνεύμα που κατέτρωγε τον Κύριο? Εξέβαλε τους ληστές από τον ναό του πατρός του, θεράπευσε τους ασθενείς, δίδασκε με φοβερή παρησία. απίφθινε στους Φαρισαίους τα 8 περίφημα ουέ και τους προβλημάτισε με κέρια ερωτήματα όπως «Για ποιον κάνει λόγο ο Δαβίδ όταν λέει «Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου κάθου εκ δεξιών μου έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιων των ποδών σου». Δεν είναι μήπως οι δύο Κύριοι, ο Ουράνιος Πατέρας και ο Συναίδιος Υιός? Όλα αυτά εξήψαν τον φθόνο των Φαρισαίων που έφτασε στο αποκορύφωμα, διότι ο Κύριος με τη διδασκαλία και τις πράξεις του αποκάλυπτε τον σκοτισμό και την πόρωσή τους. Έπειτα από όλα αυτά τα φοβερά συμβάντα, ο Χριστός πλέον τους άφησε και αποτραβήχθηκε στο όρος των ελαιών, ώστε να προετοιμάσει τους μαθητές του για το επικείμενο πάθος. Η λάμψη του προσώπου του που τον αποκάλυψε ως βασιλέα και κριτή ενέπνευσε τα νήπια και τους πτωχούς στο πνεύματι να αναπέμψουν άσμα κενό. Και το κάλος της άμμομης αγάπης του ήλκησε απαρέγκλιτα αυτούς που αγάπησαν την πρώτη επιφάνειά του να τον ακολουθήσουν όπου ανυπάγει.
Αν σιωπούσαν οι μαθητές, θα έκραζαν ηλίθι, όπως κατά τη φρικτή ώρα της Σταυρώσεως. Έτσι και κατά την ημέρα του Κυρίου, τα στοιχεία του κόσμου τούτου δεν θα αντέξουν την παρουσία του, αλλά ουρανοί πυρούμενοι λυθίσονται και στοιχεία καυσούμενα τίκεται, για να δώσουν τη θέση τους σε κενούς ασαλεύτους ουρανούς και γιν και νυν, προσδοκόμενα κατά την επαγγελίαν αυτού. Ο σεισμός αυτός προεικονίζει την ατμόσφαιρα επάνω στη γη κατά τις έσχατες ημέρες, όταν ο Κύριος έτι άπαξ σύσει γη και ουρανών. Τα δεινά θα είναι χαλεπά και η θλίψη μεγάλη. Ιε ου γέγονεν απαρχής κόσμου, έως του νυν ου μη γέννηται. Ωστόσο ο Κύριος είπε, αρχομένων δε τούτων γίνεστε ανακύψατε και επάρατε τα σκεφαλάς ημών, διότι εγγίζει η απολύτρωση ημών. Τις ημέρες πριν τη Δευτέρα Παρουσία, όμοια με τις ημέρες πριν το πάθος και τη Σταύρωση του Κυρίου, η παρουσία του Αγίου Πνεύματος θα είναι έντονη και απτή, ώστε να ενισχύσει τους πιστούς να σταθούν εν μέσω των φοβερών γεγονότων που θα διαδραματίζονται. Όταν σαλεύθηκαν τα θεμέλια του Δεσμοτηρίου, όπου ήταν φυλακισμένοι οι Απόστολοι Παύλος και Σίλας, αυτοί παρέμειναν όρθιοι και ανέπεμπαν ύμνους στο Θεό. Παρομοίως και όσοι είναι σφραγισμένοι με τη Θεία Χάρη, τις έσχατες ώρες θα σταθούν όρθιοι δοξολογώντας τον προσδοκόμενο Κύριο. Ενώ όσοι δεν φέρουν τη σφραγίδα της χάριτος θα ζητούν από τα βουνά να πέσουν να τους καλύψουν, όπως ο δεσμοφύλακας των δύο Αποστόλων που τρομαγμένος ήθελε να αυτοκτονήσει.
Όπως διδάσκει το σημερινό γεγονός, αλλά και όπως επανειλημμένα επαληθεύεται στη ζωή, πας άνθρωπος ψεύστης και αλλοπρόσαλλος ο τρόπος που ενεργεί. Ο παροξυσμός αγάπης μεταβάλλεται σε λίγες ημέρες σε άσπονδο μίσος. Σήμερα ο άνθρωπος αναφωνεί «Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, εάν με δέει συναποθανύνση, ου μη σε απαρνήσομαι, και αύριο ομνύει ότι ουκ είδα τον άνθρωπον». Εκείνοι που είδαν τον βασιλέα των ουρανών να εισέρχεται στην πόλη τους επί πόλων όνου, εκείνοι που με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος ευλόγησαν τον ερχόμενο, αναγνωρίζοντας τη θεϊκή προέλευσή του, οι ίδιοι σε λίγες ημέρες κράβγαζαν προς τον Πιλάτο «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν, ουκ έχομεν βασιλέα ή μη Κέσαρα». Για να καταστεί ο άνθρωπος ικανός να δεχθεί τον Χριστό ως αυτόν για τον οποίον λάλησαν οι προφήτες, ως βασιλέα των αιώνων που έρχεται πραής και σώζων, δεν αρκεί ο παροδικός ενθουσιασμός, αλλά απαιτείται το στρώσιμο των θελημάτων του στην οδό του και το ολοκληρωτικό δόσιμο της καρδιάς του σε αυτόν. το κλειδί για την εσωτερική προετοιμασία του πιστού προκειμένου να υποδεχθεί θεοπρεπώς τον Κύριο των δυνάμεων βρίσκεται στην άρση του Σταυρού που πρόβαλε η Εκκλησία πριν 3 εβδομάδες. Η σταθερότητα και η αλήθεια στη ζωή του ανθρώπου αποκτώνται όταν αφομοιώνεται ο Σταυρός του Κυρίου, ιδάλλως ο άνθρωπος άγεται και φέρεται από ποικίλα πνεύματα. Όταν ακολουθεί τη σταυρική οδό του Χριστού, μπορεί να μαρτυρεί και την Ανάστασή Του με δύναμη μεγάλη και να βαστάζει το όνομά Του θεοπρεπώς, διότι ο Άγιος Παράκλητος τον οδηγεί εις πάσαν την αλήθειαν, ενισχύοντας τη φύση Του για να χωρέσει τη Θεία Αγάπη. Για το λόγο αυτόν και το πρώτο στοιχειρό του εσπερινού της εορτής τονίζει ότι κράζουμε ευλογημένος ο ερχόμενος έροντες των σταυρών αυτού, ακολουθώντας τα ίχνη Του που δια του Σταυρού εισάγουν στη Βασιλεία των Ουρανών.
Πολλοί θεωρούν σκληρό τον λόγο του Σταυρού και ακούγοντάς τον απέρχονται λυπημένοι. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας προτείνει σε όσους κάμπτονται από το βάρος του να αναθαρίσουν, υποστηρίζοντας ότι είναι δυνατόν να συναγωνιστεί κανείς την άσκηση των μεγάλων Αγίων με την αυτομεμψία, κατακρίνοντας τον εαυτό του ενώπιον του Θεού που είναι τόσο λίγος και ανίκανος να του προσφέρει ό,τι του ταιριάζει, όσα είναι άγια και αληθή, κάθε αρετή και κάθε έπαινο. Ο Άγιος μάλιστα αναρωτιέται αν με την ταπείνωση και την αυτοκαταδίκη δεν φτάνει να αμιλάτε τους μεγάλους ασκητές. «Και ο σύγκυσεν ειδών την πόλην έκλαυσεν επ' αυτήν λέγον, ή έγνος και εσύ Ιερουσαλήμεν τη ημέρα ταύτη τα προσιρήνην νυν δε εκρύβει από οφθαλμόν σου. Ο βασιλέας εισήλθε στην πόλη του και έλαβε χώρα κρίση, όπως και όταν έλθει πάλι εν δόξη στη γη, θα λάβει χώρα η κρίση. Ο Κύριος θρήνησε, διότι ο λαός του δεν αντιλήφθηκε τη δόξα από τον επισκέφθηκε. Δεν ενόησε τη φοβερή οικονομία του Θεού για τη σωτηρία του. Οι προφήτες και οι δίκαιοι είχαν έλθει για να ετοιμάσουν την οδό του Κυρίου, να εισέλθει στην πόλη του ο Υιός του Θεού, να αναγνωριστεί και να βασιλεύσει για πάντα. Ωστόσο η πόλη του έχασε τον καιρό της επισκοπής της. Ο Κύριος της δεν έγινε δεκτός και μπροστά της ανοίγονταν πλέον χάσματα απώλειας. Ο Θεός κυνηγά τον άνθρωπο, γράφει ο πατήρ Ζαχαρίας, για να τον ελκύσει και να τον σαγηνεύσει στα δίχτυα της αγάπης του. Τον κυνηγά για να τον φυλάξει από τις επιβουλές του εχθρού και να του χαρίσει τη λυκάφτην σωτηρία. Στέκει και κρούει τη θύρα της καρδιάς. Μήπως του ανοίξει ο άνθρωπος και έτσι μπορέσει να εισέλθει για να τον χορτάσει με την Αγία Αγάπη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα της Δόξης επισκίασε το ναό των Ιεροσολύμων, αλλά εκείνοι που επισκέπτονταν το ναό δεν το αναγνώρισαν.
κάθε λόγος και κάθε πράξη του Χριστού είναι γεγονός αιώνιο. Όσα δίδαξε και όσα έπραξε τα έκανε άπαξ, αλλά παραμένουν στους αιώνες. Όταν οι πιστοί ψάλουν σήμερον τη σωτηρία ημών των κεφάλαιων, σήμερον ο Χριστός εισέρχεται, σήμερον κρεμάται επί ξύλου, τα αναφερόμενα γεγονότα δεν επαναλαμβάνονται, αλλά με το σήμερον αποδίδεται η έννοια της αιωνιότητάς τους. Ο πιστός δεν κάνει ψυχολογική μνήμα περασμένων ή επικειμένων γεγονότων, αλλά βιώνει αυτό που είναι παρόν ως σύμβολο του αιωνίου. Το σήμερον κατά αυτόν τον τρόπο σημαίνει το αιωνίως παρόν. Όλα τα γεγονότα της ζωής του Κυρίου είναι αιωνίως παρόντα. Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, έχοντας ο πιστός προετοιμαστεί με την άρση του Σταυρού και με την προσευχή, μέσα από τη χάρη που του δίδεται, εισέρχεται στην ατμόσφαιρα των υπερφυών αυτών γεγονότων. Με άλλα λόγια, η άρση του μικρού Σταυρού που ενέχει η εκούσια κακοπάθεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής καθιστά τον πιστό μέτοχο της αιώνιας χάριτος που πηγάζει από τον Μεγάλο Σταυρό του Χριστού. Ως μέτοχος αυτής της χάριτος γίνεται σύγχρονος γεγονότων αιωνίων. Στην ορολογία της θεολογίας αυτό ονομάζεται λειτουργικός χρόνος. Στην πράξη ο λειτουργικός χρόνος βιώνεται στη Θεία Λειτουργία όπου μνημονεύεται η επίγεια ζωή του Χριστού. Με την επίκληση και τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, οι πιστοί γίνονται συμμέτοχοι και κοινωνοί των γεγονότων της ζωής του Κυρίου. Κατά αυτόν τον τρόπο η λειτουργία μοιεί τον άνθρωπο στον Λόγο του Θεού και του παρέχει τον νου των γραφών. Εμπειρικά του αποκαλύπτει μυστήρια αποκεκριμένα προκαταβολής κόσμου. Ως εκ τούτου καθίσταται κατανοητός ο λόγος του Αγίου Κυπριανού ότι είναι αδύνατη η ορθή ερμηνεία της γραφής για όσους δεν είναι μέτοχοι της μίας της αληθινής εκκλησίας.
Στα πρόθυρα της Μεγάλης Εβδομάδας οι πιστοί εντείνουν τον αγώνα για να μην αστοχήσουν να κροτήσουν Πάσχα αιώνια. Στην καρδιά τους ηχεί η προειδοποίηση «Μη δύσεις έλθει πειράζον την πίστην την αμόμητον». «Νην κρίσεις εστί του κόσμου τούτου, νην ο άρχον του κόσμου τούτου εκβληθήσετε έξω», λέει ο Κύριος. Η είσοδος σε αιώνια γεγονότα και η απόκτηση της άκτιστης χάριτος προϋποθέτουν τη λύση των δεσμών της εχμαλωσίας του διαβόλου και συνεπάγονται κρίση, διότι είναι φοβερόν το εμπεσύνης χείρας θεουζόντος, ούτως κριτής εστίν ενθυμίσεων και λογισμών καρδίας. Ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, αλλά απαιτείται ένδυμα γάμου για την εισαγωγή στον νυμφώνα. Για να μην παραμείνει ο πιστός έξω του νυμφώνος Χριστού ως απλός θεατής των γεγονότων που εκτιλήσονται, αλλά να συμμετάσχει σε αυτά και να απολαύσει τον καρπό τους, τη χάρη και το φως της Αναστάσεως, χρειάζεται να ακολουθεί τον Κύριο. Οφείλει να φέρει και αυτό σταυρό και να καθαίρει συνεχώς το νου του από αλλότρια νοήματα, ενώ παράλληλα να μέμφεται τον εαυτό του που δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στην κρατεά αγάπηση του Κυρίου. Λυπάται που δεν μπόρεσε να αποδώσει άξια ευχαριστία, ώστε να ελκύσει τη χάρη που καλύπτει την πνευματική πτωχία με ημάτιο δοξασμένο. Φοβερόν το εμπεσύνης χείρας θεουζόντος, ούτως κριτής εστίν ενθυμίσεων και ενιών καρδίας. Μη δύσεις έλθει πειράζον την πίστην την αμόμητον, αλλά εν πραότητη και φόβο Χριστό προσέλθομεν, ή να λάβομεν έλεον και χάριν εύρωμεν εις εύκαιρον βοήθεια.
Ο Χριστός εισέρχεται στην Ιερουσαλήμ πραής και δίκαιος. σε τι άλλο συνίσταται άραγε δικαιοσύνη του, παρά στο ότι έρχεται να δώσει τη ζωή του λύτρων αντιπολών. Ο Κύριος Ιησούς έρχεται εκούσια και αναμάρτητα να δείξει όλη την ιστέλος αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Έρχεται εκούσια και αναμάρτητα να πεθάνει για όλους και εν συνεχεία, ως όσιος και αναμάρτητος, να αναστηθεί. Καθίσταται κατά αυτόν τον τρόπο ο αρχηγός ενός νέου έθνους, ένας νέος γενάρχης, πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Γίνεται ρίζα κενή, πάνω στην οποία όταν εγκεντριστεί ο άνθρωπος, απαλλάσσεται από τον νόμο της φθοράς και του θανάτου. Ο Χριστός κέρδισε στο πρόσωπό του αιώνια νίκη για όλον τον Αδάμ. Στον άνθρωπο εναπόκειται μόνο να τον ακολουθεί με πίστη και υπακοή στο θέλημά του, για να καταστεί και αυτός νικητής και μέτοχος σωτηρίας. Η βασιλεία του πράου βασιλέως που εισήλθε στην Ιερουσαλήμ επί πόλου όνου, ουκ έστιν εκ του κόσμου τούτου. Ο Κύριος δίδαξε την ακατάληπτη δικαιοσύνη του με τους λόγους που πρόφερε πάνω στο Σταυρό, «Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδας ητυπιούσιν». Εάν ο Χριστός δεν είχε αναπέμψει προς τον Πατέρα αυτή την προσευχή, θα ήταν αδύνατη η μετάνοια για τον άνθρωπο, όπως επίσης αδύνατη θα ήταν η συμφιλίωσή του με το Θεό. Ο Χριστός είναι ο σώζον, διότι στη φθορά και τον θάνατο που μάστιζε το ανθρώπινο γένος, αντέταξε το σταυρό του αναμάρτητου και τον ανέδειξε σε κατάκριμα του θανάτου.
Ο εορτασμός της εισόδου του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, ως προεικόνηση της Δευτέρας Παρουσίας Του, φέρει τον πιστό εγκύτερα στην αιωνιότητα, γεννά ελπίδα σε όσους πέβδουν προς την ημέρα της παρουσίας Του. Αν τότε εισήλθε πράος, δίκαιος και σώζον, αν σε κάθε πτυχή της οικονομίας Του επέδειξε άφατη ανοχή, άμετρο έλεος και ανίκαστη αγαθότητα, τότε δεν θα προπορευθούν άραγε και εκείνη την ημέρα η εκτιρμή Του της δικαιοκρισίας Του. Ο Κύριος τότε, ως ίγκυσεν ειδών την πόλην, έκλαυσεν επ' αυτή, ότι ουκ έγνω των καιρών της επισκοπής αυτής. Η τελευταία τρυφερή του κίνηση, κατά την επιφανή ημέρα της παρουσίας του, θα είναι να εξαλείψει παν δάκρυον εκ των οφθαλμών όσων μέσα από το απαράκλητο πένθος έγιναν οικοί του και πόθησαν την επισκοπή του προσώπου του. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος», που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Έρελης.